Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În rubrica Repere de cultură și civilizație de astăzi, facem un pas mai departe în derularea cuceririlor lui Alexandru cel Mare, dar încercăm să înțelegem și schimbările de gândire pe care le presupune. Să vedem, deci, cum s-a derulat istoria mai departe. În ediția de data trecută v-am vorbit despre zeificarea lui Alexandru cel Mare. Actul în sine este grăitor. Fie că este vorba de manifestarea unei manii a grandorii, fie că la mijloc era un calcul politic, în orice caz, din punct de vedere concret, a însemnat o afirmare ideologică a stăpânirii mondiale a lui Alexandru, într-un anumit fel de întregire sub aspect religios a statului creat de el. În anul 331, Alexandru a părăsit Egiptul și s-a înapoiat la Tir. Aici a luat o serie de măsuri în vederea organizării administrative a Siriei și a Feniciei. Câștigând apoi de partea sa Atena, prin eliberarea mercenarilor atenieni luați prizonieri la Granicos și luându-și măsuri împotriva Spartei, al cărei rege Agis punea la cale o răscoală împotriva stăpânirii macedonene, Alexandru a pornit într-o nouă expediție împotriva lui Darius. Parmenion, care fusese trimis înainte, a pregătit cele necesare pentru trecerea Eufratului la Tapsaca. Mazaios, satrapul Babiloniei, n-a opus nicio rezistență, așa că trupele lui Alexandru au forțat fluviul fără luptă. De asemenea, Alexandru a trecut și peste Tigru fără să întâmpine vreo rezistență. Aici însă, nu departe de ruinele vechii Ninive, lângă localitatea Gaugamela, Darius își aștepta adversarul. Regele Persiei adunase o uriașă armată recrutată din cuprinsul tuturor satrapiilor rămase sub stăpânirea sa. Darius dispunea de o puternică cavalerie, de care de război prevăzute cu seceri, de 15 elefanți și de un număr atât de considerabil de pedestrași, încât frontul său depășea cu mult flancurile armatei lui Alexandru, care era astfel amenințată din ambele părți. Alexandru avea și el, de data aceasta, o oștire mai numeroasă. Dispunea de 40.000 de pedestrași și de 7.000 de călăreți. Chiar făcând abstracție de informațiile exagerate despre efectivul trupelor lui Darius, care spun că avea 1.000.000 de pedestrași, este sigur totuși că întrecea de mai multe ori forțele lui Alexandru. Lupta de la Gaugamela, care s-a dat la 1 octombrie a anului 331 înainte de Hristos, a fost mult mai înverșunată decât ciocnirile anterioare care avuseseră loc între macedoneni și perși. Dar și aici, hotărârea în acțiune, disciplina și conducerea pricepută au asigurat trupelor lui Alexandru o victorie categorică. Chiar de la începutul luptei, Alexandru, împreună cu hetairii săi, a izbit centrul frontului perșilor, unde se afla Darius, și cu ajutorul hipaspiștilor și a falangei, i-a spart rândurile. Repere în cultură și civilizație. Când a văzut că frontul central al său a fost spart de Alexandru, Darius a fugit de pe câmpul de luptă. Dar evident, aceasta nu însemna că bătălia era terminată. Călărimea persană pusese în dezordine, încă de la început, flancul stâng al macedonenilor, dar Lacoma, în loc să continue lupta, a început să jefuiască tabăra, așa că un alt detașament de macedoneni a pus-o pe fugă. În lupta ei, călărimea persană a dat peste Alexandru, care se grăbea să vină în ajutorul lui Parmenion. Numai o parte din călăreții persani au reușit, după o luptă sângeroasă, să-și croiască drum și să fugă. Știrea fugii lui Darius a stârnit confuzie în rândurile detașamentelor armatei persane care mai rezistau încă și au început să se retragă în dezordine. Numai mercenarii greci și cavaleria bactriano-sogdiană, de sub comanda lui Bessos, au reușit să se retragă în ordine. Alexandru a câștigat astfel o victorie desăvârșită, însă nu s-a mulțumit doar cu atât. Pentru a pune definitiv capăt războiului și pentru a deveni stăpânul necontestat al regatului ahemenizilor, a socotit că este necesar să termine cu totul cu Darius. Fără să le lase trupelor nicio clipă de răgaz, a pornit rapid în urmărirea adversarului, i-a zdrobit în cale pe perșii care se rătrăceau în grabă și după un marș de 80 de kilometri a ajuns la Arbela, unde spera să-l ajungă pe Darius. Însă Darius fugise însoțit de cei mai de încredere oameni ai săi și de 2000 de mercenari greci. Trecuse în Media și se oprise la Ecbatana. La Arbela, în mâinile lui Alexandru, a căzut o pradă foarte bogată. Lui Alexandru îi rămânea cale liberă spre Babilon și Suza. Ținând seama de importanța politică pe care o prezenta stăpânirea Babilonului, Alexandru n-a mai continuat să-l urmărească pe Darius, ci s-a îndreptat în această direcție. Însoțit de reprezentanța orașului, satrapul Mazaios i-a ieșit în întâmpinare și i-a oferit titlul de stăpânitor al orașului. Alexandru a obținut astfel temeiul legal de a se socoti stăpânul Asiei și urmașul marilor regi orientali. La Babilon, ca și în Egipt, nu s-a comportat ca un cuceritor, ci ca un suveran legitim. A onorat zeitățile locale și a poruncit să fie restaurat templul lui Marduk, pe care îl distrusese Xerxes în timpul răscoalei antipersane. Mazaios a rămas mai departe satrap, dar potrivit sistemului de administrare pe care l-adoptase Alexandru, i-a numit pe macedonenii Apolodoros și Asclepiodoros la conducerea treburilor militare și financiare. La început, Mazaios a continuat să bată monedă de argint cu vechea efigie. Alexandru l-a numit pe persanul Mitrenes satrap al Armeniei. Această numire era doar formală, fiindcă Alexandru nu cucerise încă Armenia, dar numirea unor perși în funcții de satrapi era o expresie a tendinței lui Alexandru de a crea un stat unic în care popoarele subjugate să se bucure de aceeași situație juridică ca și macedonenii cuceritori. Din Babilon, Alexandru s-a îndreptat spre Suza și a ocupat fără lupte vechea capitală a Elamului. Aici a reușit să pună mâna pe 50.000 de talanți, adică aproximativ 1.500.000 de kilograme de aur. Printre prăzi a găsit și grupul statuar al tiranicizilor, opera lui Atenodor, pe care Xerxes o luase din Atena. Și Alexandru a restituit-o Atenei. Înaintarea mai departe în Persia n-a mai fost însă la fel de ușoară. Alexandru a trebuit să înfrângă rezistența triburilor din munți și să lupte cu satrapul Ariobarzanes. Prin operații de încercuire îndrăznețe și fulgerătoare, trupele persane au fost zdrobite, iar Ariobarzanes a fost obligat să fugă. Capitala ahemenizilor, Persepolis, s-a predat generozității învingătorului. La Persepolis, Alexandru a pus mâna pe 120.000 de talanți, adică aproximativ 3.600.000 de kilograme de aur. Nu s-a mulțumit însă numai cu prăzile de război. Cetatea trebuia să fie pedepsită și pentru distrugerile pricinuite Aticei de către Xerxe cu 150 de ani în urmă. Din ordinul lui Alexandru, orașul a fost jefuit și transformat în ruine, iar mărețul palat al lui Xerxes a fost incendiat. Până acum, Alexandru cruțase orașele predate fără lupte, așa că distrugerea Persepolisului și a palatelor lui trebuia privită ca un act simbolic făcut cu intenție și care însemna îndeplinirea misiunii sale principale, anume răzbunarea împotriva perșilor pentru expedițiile lor în Elada, precum și nimicirea regatului persan. Această represiune trebuia să servească și ca un avertisment pentru celelalte satrapii, ca să nu încerce să se împotrivească. În timpul acesta, Darius se afla la Ecbatana, înconjurat de câțiva satrapi, în frunte cu Besos, satrapul Bactriei. Nu se știe dacă Darius strângea noi trupe sau dacă aștepta să se producă unele evenimente care ar fi putut aduce o cotitură în mersul războiului, ca de pildă izbucnirea unei răscoale în spatele liniilor lui Alexandru. Și într-adevăr, în Grecia, forțele ostile Macedoniei deveniseră mai active. Regele Spartei, Agis, deschizând ostilitățile, asedia Megalopolisul, bastionul Macedoniei în Arcadia. Însă Antipatros a reușit să întocmească o armată numeroasă și a înfrânt pe grecii care asediau orașul. Și Agis a căzut în luptă. Astfel, Grecia a pierdut orice speranță de a scăpa de jugul Macedoniei care o domina. Acum, nimic nu-l mai amenința pe Alexandru în această direcție. Darius n-a avut curajul să-l mai înfrunte pe învingător. Intrând în Ecbatana, Alexandru n-a reușit nici de data aceasta să dea de regele Persiei, care fugise mai departe spre răsărit. La Ecbatana, Alexandru a trimis înapoi în patrie detașamentele din Liga Corintică și călărimea tesaliană care îl însoțiseră. În felul acesta, el a rupt, de fapt, firele care îl mai legau, chiar și numai formal, de greci. Elada nu mai participa de acum la campaniile sale și, prin urmare, nu mai putea să ia parte nici la succese. Alexandru nu mai este un strategos autocrator al Ligii Corintiene. El este conducătorul regatului pe care și l-a creat și, ca urmare, titlul său de Basileus poate să însemne nu titlul unui stăpânitor macedonean, ci rangul de mare rege, de rege al regilor, moștenit de la Ahemenizi. Nu poate fi încă vorba despre aceasta deocamdată, dar istoria se îndrepta către această direcție și devenea limpede încă de pe atunci. Acest aspect va duce însă, după cum vom vedea, la creșterea opoziției aristocrației macedonene. Când a aflat despre fuga lui Darius, Alexandru a pornit în marș forțat pe urmele lui. Pe drum a aflat că satrapii, în primul rând Besos, l-au răsturnat pe Darius și îl țin prizonier. Alexandru a lăsat pe loc întreaga armată și, însoțit de 500 de călăreți, a făcut un marș fulgerător prin pustiu și a străbătut în 6 zile 350 de kilometri. Când a aflat de apropierea lui Alexandru, Besos și oamenii lui s-au împrăștiat după ce mai întâi l-au asasinat pe Darius. Alexandru l-a găsit pe Darius mort. A dat onorurile cuvenite trupului neînsuplețit al lui Darius și l-a trimis pentru a fi înmormântat la Persepolis. Astfel a luat sfârșit, în anul 330, războiul cu Darius, în care Alexandru a dovedit nu numai superioritatea sa de conducător de oști, a instrucției militare și a disciplinei a armatei sale, ci mai cu seamă slăbiciunea și lipsa de coeziune a acelei mixturi heterogene de popoare care alcătuiau statul Ahemenizilor. mai rămâneau acum de supus îndepărtatele regiuni răsăritene ale regatului persan, despre care grecii știau foarte puțin. Cunoștințele geografice din vremea aceea erau limitate. Se credea că Marea Casmică se varsă în ocean și că munții Hindukus sunt o continuare a Caucazului. Țările răsăritene îndepărtate erau locuite de populații și de triburi necunoscute, care, în închipuirea grecilor, luau adesea aspecte pur mitologice. Aici trăiau triburi rebele care foloseau cu totul alte metode de luptă decât cele folosite de popoarele cu care avuseseră greco-macedonenii de luptat până atunci. Timp de 3 ani, învingând greutăți uriașe, Alexandru a supus satrapiile răsăritene și și-a consolidat puterea tot prin mijloacele pe care le mai folosise până atunci. El îi atrăgea în slujba sa pe reprezentanții aristocrației locale, iar pe cei care nu se supuseseră i-a pedepsit cu cruzime. În drumul său a întemeiat noi orașe, Alexandriile, care trebuiau să-i servească nu numai ca puncte de sprijin, dar să și apropie populația băștinașă, economia, felul de viață și cultura acesteia de modelul greco-macedonean. A supus pe rând Hircania, Aria, Parția, Drangiana, Arahosia, Bactria și Sogdiana și a ajuns până la fluviul Iaxartes, adică Sârdaria de astăzi, care traversează Uzbekistanul, Kazahstanul și Tajikistanul și se varsă în Marea Aral. Pe vremea aceea, fluviul limita hotarul regatului persan. Ajuns aici, Alexandru a întemeiat Alexandria Extremă, pe locul unde se află astăzi localitatea Gyumri din vestul Armeniei, fostul Leninakan al Armeniei sovietice, care s-a numit Alexandropol până în anul 1924. A trecut fluviul Iaxartes și a băgat groaza în sciții care constituiau o amenințare. Alexandru a întâmpinat cele mai mari greutăți din partea Bactriei și a Sogdianei. Ca să le supună, a durat 2 ani. În ciuda superiorității sale militare, popoarele iubitoare de libertate din Asia Centrală, conduse de Spitamenes, s-au luptat cu înverșunare. În timp ce vechile centre politice și culturale din Orient, Babilonul, Suza, Ecbatana și altele, se predaseră cuceritorului fără luptă, democrația militară din ținuturile Asiei Centrale ținea mult la libertate și lupta pentru apărarea ei. În Bactria, Alexandru a reușit să pună mâna pe Besos, care se proclamase rege sub numele de Artaxerxes. L-a mutilat, l-a supus la torturi și apoi l-a executat. În anul 327, campania a luat sfârșit. Părăsind Sogdiana, Alexandru a revenit în Bactria, unde a început să se pregătească pentru expediția din India. Popasul lui Alexandru în satrapiile orientale a fost marcat de o serie de evenimente care dovedeau creșterea spiritului de opoziție a macedonenilor din anturajul său. Izvoarele relatează numeroase divergențe ivite între Alexandru și cel mai apropiat ajutor al său, încercatul general Parmenion. S-ar putea ca aceste relatări să conțină și un element de literatură. Înțeleptului, prudentului, experimentatului și devotatului Parmenion, care avea păreri conservatoare, îi este opus tânărul înflăcărat și chiar nesocotit, dar care dădea dovadă de talent, de curaj, de ingeniozitate și de hotărâre, și care răsturna toate calculele lucide ale mentorului său. La Granicos, Parmenion îi dăduse lui Alexandru sfatul să amâne atacul pentru a doua zi. Alexandru însă s-a năpustit de îndată asupra perșilor și a câștigat astfel victoria. Parmenion îl sfătuise pe Alexandru ca, în primul rând, să distrugă superioritatea perșilor pe mare și să-și creeze o puternică flotă proprie. Alexandru a hotărât totuși să cucerească de pe uscat orașele situate pe țărmul mării și a izbutit să rezolve cu succes această sarcină. Parmenion îi propusese să accepte avantajoasele condiții de pace oferite de Darius. Însă Alexandru le respinsese, iar evenimentele care au urmat au dovedit că el a avut dreptate. Pe măsură ce puterea lui Alexandru creștea, iar planurile sale deveneau din ce în ce mai grandioase, cuceritorul se simțea tot mai stingerit de tutela lui Parmenion, așa că i-a încredințat sarcini de răspundere, dar nu lângă el, ci în locuri îndepărtate. Totuși, fiul lui Parmenion, Philotas, a continuat să rămână unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Alexandru și a primit comanda corpului de călărime al hetairilor. Dar în timpul șederii lui Alexandru în Drangiana, Philotas a fost arestat sub învinuirea de a fi luat parte la un complot împotriva regelui. Este greu de precizat dacă Philotas chiar a participat la complot sau dacă vina lui s-a redus doar la faptul că nu i-a denunțat pe complotiști. Faptul însuși al existenței unui complot nu poate fi totuși pus la îndoială și dovedește serioasa opoziție care luase naștere în rândurile anturajului macedonean al lui Alexandru. Philotas a fost trimis în judecata unui tribunal militar care l-a găsit vinovat și l-a condamnat la moarte. Evenimentul a avut loc în anul 330. Au fost executați de asemenea și alți participanți la complot. Parmenion se afla pe atunci la Ecbatana. Mai înainte ca vestea despre soarta fiului său să fi putut ajunge până la Parmenion, Alexandru a trimis niște curieri la comandanții militari ai Mediei cu ordinul de a-l ucide pe acesta. Și astfel, cel mai vechi și cel mai de seamă tovarăș de arme al lui Alexandru a pierit de mâna discipolului său. Dar vom vedea ce s-a petrecut mai departe în edițiile viitoare ale emisiunii Radio Dicționarul Reperelor.